Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի սեպտեմբերի 27-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի մեհրամսվա 5-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ եթեր կհեռացակվի Ղուրանի Ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կանձնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Լուրերից հետո ձեզ կներկայացնենք այսօրվա մը նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը ծրագրի երկրորդ բաժնում։ Նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք Իրանի ժամանակակից սպանցալի դեմքերը խորագրով հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք ծանոթություն իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, մինչև ժամը 20:50 րոպե եթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրին տասկում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26-27-28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հրճակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր կրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծո ճանապարից, չարչարան կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցին կորնյալ Մատյան, որպեսի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցին Սողոմոնին, նա եղավ Աստծո բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան։ Մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին։ Սողոմոնը գոչեց. «Ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում»։ Նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու։ Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Հրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շուղի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Ձկանի մեխանիզմի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պահանջն անընդունելի է, ասել է նախագահ Փեզեշկյանը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը զգուշացնում Ամերիկային և Իսրայելին։ Դիմադրությունը անպարտելի է։ Փեզեշկյանի խոսքով 17 հարևանների հետ հարաբերությունների շնորհիվ հակաիրանական պատժամիջոցներն անիմաստ են։ Մենք մտադրություն չունենք դուրս գալ միջուկային զենքի մասին, համաձայնագրեց։ Արաղչին ասել է, ձգանի մեխանիզմը նույնպես կձախողվի։ Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանի ներկայությամբ Երևանի Սլավոնական համալսարանում կայացել է Ռուդակի անվան տան բացումը։ Մակում Նեթանյահուի ստախոսությունները գազային ցեղասպանությունը արդարացնելու համար, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը, նշելով, որ մենք աշխարհին լսելի ենք դարձրել Իրանի ժողովրդի և նահատակների արդարացի ձայնը, ասել է. «Մենք ձգանի մեխանիզմի վերաբերյալ համաձայնության չհասցանք, քանի որ ամերիկացիների պահանջն անընդունելի է»։ Շաբաթ առավոտյան Նյու Յորքից Թեհրան ուղևորվելուց առաջ լրագրողների հետ զրույցում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ասել է. Հաշվի առնելով, որ աշխարհը կենտրոնացած է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ նստաշրջանի անցկացման վրա, այս ասամբլեային մասնակցել է և ելույթ ունենալը մեզ համար հնարավորություն էր արտահայտելու մեր դիրքորոշումները։ Մենք փորձեցինք լսելի դարձնել մեր ժողովրդի և նահատակների անարդարության ենթարկվելու և մեր երկրի իրավացիության ձայնը», Իրանի նախագահը հավելել է. «Մենք արդյունքի հասանք եվրոպական կողմերի հետ, բայց ամերիկյան մոտեցումը տարբեր է և բնական է, որ ձգանի մեխանիզմի վերաբերյալ համաձայնության չհասանք, քանի որ ամերիկացիների պահանջն անընդունելի է. Նրանք պահանջում են, որ մենք նրանց տանք մեր ամբողջ հարստացված ուրանը, իսկ դրա դիմաց մեզ տալիս են 3 ամիս ժամանակ, ինչը ոչ մի կերպ ընդունելի չէ»։
Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարություն է տարածել Լիբանանում դիմադրության առաջնորդների Սեյեդ Հասան Նասրոլլահի և նրա ուղեկիցների նահատակության տարելիցի կապակցությամբ, բարձր գնահատելով մոջահեդների զոհողություններն ու անզնուրացության դրսևորումները, և ընդգծել, որ դիմադրությունը մնում է Ամերիկայի և սիոնիստական ռեժիմի էքսպանսիոնիստական քաղաքականության դեմ միակ ռացիոնալ և արդյունավետ միջոցը, և որ այս ճակատը կմնա անպարտելի։ Հայտարարությունը պարզաբանել է, որ իսլամական ումայի և տարածաշրջանի երկրների անվտանգությունն արժանապատվությունը թշնամիների, հոգեբանական պատերազմի դեմ, քաղաքական փոխզիջումների և նահանջի արդյունք չեն, այլ նահատակների արյան և դիմադրության մարտիկների ազնուրացության արդյունք են, սկսած Դաեշի դավադրության դեմ դիմակայելուց, մինչև սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի դեմ պաշտպանությունը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ընդգծել է դիմադրության մշակույթը, հակառակ ճշնամիների երևակայությանը կենթանի ինստիտուտ է, որը արմատավորված է տարածաշրջանի ազգերի համոզմունքներում և որ այսօր ավելի ու ավելի ամրապնդվում։ հիշեցնելով Իմամ Խոմեյնի դպրոցի և Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի աշակերտները հանդիսացող դիմադրության նհատակների, այդ թվում Սեյդ Հասան Նասրոլլահի և Սեյդ Հաշեմ Սաֆիեդդինի ակնառու դերը, հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս գործիչները օրինակելի բանականությամբ և քաջությամբ դիմադրության ճակատը վերածեցին տարածաշրջանում և աշխարհում ռազմավարական ուժի։ Այն նաև բարձր գնահատում Հոջաթուլ Իսլամ վալ Մուսլիմին Շեյխ Նաիմ Ղասեմի ղեկավարությունը, որպես Հեզբոլլահի նահատակ առաջնորդների արժանի իրավահաջորդ և լիակատար աջակցություն է հայտնում դիմադրության գիծը շարունակելու նրա ջանքերին։ Անդրադառնալով դիմադրության ճակատը թույլատրելու ամերիկյան և սիոնիստական նախագծերի ձախողմանը, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նշում է, որ այդ ծրագրերը միշտ ձախողվել են և հայտարարվելուց ու նվաստացումից բացի թշնամիներին ոչինչ չեն տվել։ Հայտարարությունը այսպես է եզրափակվում. Տարածաշրջանի աշխարհագրությունում դիմադրության աջակցելը և պաշտպանել աստվածային ու ազգային առաքելություն է, որը կշարունակվի մինչև օկուպացիայի լիակատար վերացումը և սրբազան կոչի ազատագրումը և տարածաշրջանի ապագան կորոշվի ազգերի կամքի և դիմադրության ճակատի վերջնական հաղթանակի հիման վրա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը, անդրադառնալով իրանի աշխարհաքաղաքական ներուժին, հայտարարել է, եթե մենք ակտիվ տնտեսական հարաբերություններ ունենանք մեր 17 հարևան երկրների հետ, պատվիրատուներն այլևս իմաստ չեն ունենա այս ուղին, պահանջում է միասնություն, կամ և ճշտգրիտ պլանավորում։ Իրան պրեսի փոխանցմամբ Նյու Յորք կատարած այցի ավարտին Մասուդ Փեզեշկյանն Ուրփաթ Երեկոյան հանդիպել է ԱՄՆ-ում բնակվող մի խումբ իրանցիների հետ։ Հանդիպմանն իրանի նախագահը հայտարարել է, սիունիստական ռեժիմը կարծում էր, որ իրանցինները կաջակցեն իրանի վրա իր հարձակմանը, բայց դա ոչ միայն տեղի չունեցավ, այլև նույնիսկ նրանք, ովքեր դժգոհություններ ունեին, փողոց դուրս եկան ռեժիմին և երկրին աջակցելու համար, և այսօր մենք ականատես ենք լինում ազգային համախմբվածության բարձր մակարդակի։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, թշնամին կարծում է, որ պատժամիջոցներով և կտրուկ քայլերով խնդիրներ կստեղծի մեզ համար, բայց չի գիտակցում, որ երբ խնդիրներ է ստեղծում մեր համար, Իրանի ժողովրդը դառնում է ավելի ուժեղ և կայուն։ Նա հավելել է, մենք հավատում ենք, որ մարդիկ գտնում են իրենց ճանապարհը դժվարությունների միջով, մենք ունենք մարդիկ, ովքեր կարող են լուծել այս խնդիրները գիտական ճանապարհով, մտքի և կամքի ուժով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր Ասլամ Լեայի շրջանակներում դիմել Արևմտյան լրագրողներին Փեզեշկյանն ասել է. Մեր և ամերիկացիների միջև անվստահության պատը շատ բարձր է, մենք մի քանի անգամ համաձայնության ենք եկել, բայց դրանք երբեք լուրջ չեն ընդունվել ամերիկյան կողմից, նա հավելել է, մենք մտադրություն չունենք դուրս գալ միջուկային զենքի չտարածման մասին համաձայնագրից, սակայն որոշ օտար երկրյա տերություններ պատրվակ են փնտրում տարածաշրջանը բորբոքելու համար։ Իրանի նախագահը նաև քննադատել է Միացյալ Նահանգների կառավարության քայլերը միջուկային բանակցություններում, նշելով, Թրամփի վարչակազմը անհրաժեշտ ազնվություն չի ցուցաբերել միջուկային բանակցություններում, այդ թվում սիունիստական ռեժիմի հարձակումից առաջ տեղի ունեցած խորհրդակցություններում։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է, ձգանի մեխանիզմը կձախողվի այնպես, ինչպես ձախողվեց ռազմական հարձակումը։ Ուրփաթ օրը Նյու Յորքում կայացավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստը, խորհրդի հակաիրանական պատժամիջոցների վերադարձը կանխելու համար Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից առաջարկված բանաձևի քննարկման նպատակով։ Բանաձևը, որն առաջարկում էր 6 ամսով տեխնիկապես երկարացրել 2231 բանաձևը, չկարողացավ հավաքել անհրաժեշտ ձայներ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկրների խոչընդոտների պատճառով։ Բանաձևին կողմ քվեարկեցին Չինաստանը, Ռուսաստանը, Պակիստանը և Ալժիրը, դեմ Ֆրանսիան, Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, Սիերա Լեոնը, Սլովենիան, Դանիան, Պանաման, Սոմալին և Հունաստանը, Գվինեան և Հարավային Կորեան ձերմպահ մնացին։ Փարս Թուդեի փոխանցմամբ, անդրադառնալով քվեարկությանը, Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է, եթե օրենքին փոխարինեն իրացիոնալ ճնշումները, մենք արդյունքի չենք հասնի, Իրանը երբեք չի զիջի ճնշմանը և մենք միշտ հարգանքով կպատասխանենք, նշելով, որ ձգանի մեխանիզմը նույնպես կձախողվի, Արաղչին հավելել է, ձգանի մեխանիզմի ակտիվացումն անօրինական է, դա որևէ ազդեցություն չի ունենա Իրանի ժողովրդի, հատկապես նրանց ինքնապաշտպանության կամքի վրա։ Իրանը Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Բրիտանիայում իր դեսպաններին հետ է կանչել Թեհրան խորհրդակցությունների համար։ Որոշումը կայացվել այն բանից հետո, երբ Եվրոերիակը չարաշահեց ՀԳՀԾ-ի վեճերի լուծման մեխանիզմը և որոշում կայացրեց վերականգնել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի չեղյալ հայտարարված հակաիրանական բանաձևերը։
Հանգակին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Լսենք միասին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները երկրորդ անգամ հանդիպեցին օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից և Թրամփի ուղի ծրագրի շուրջ հայ-ամերիկյան պայմանավորվածություններից հետո։ Թե Փաշինյանն ու Պուտինը հանդիպել էին նախորդ ամիս Չինաստանում ևս, բայց սեպտեմբերի 25-ի ուշ երեկոյան մոսկովյան առանձնազրույցի հնարավորությունը բաց չթողեցին, ինչպես ձևակերպեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, միշտ ունեն քննարկելու հարցեր։ Պաշինյանի մոսկովյան աշխատանքային այցից մի քանի ուշագրավ դրվակ արդեն աչքի է ընկել։ Համաշխարհային ատոմային շաբաթ խորագրով համաժողովից առաջ Պուտինը ոչ պաշտոնական հանդիպում էր ունեցել միջոցառմանը մասնակցող օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարների հետ։ Կրեմլի հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ նախ Փաշինյանն ու Պուտինն էին ակտիվ շփվում իրար հետ նաև այդ ձևաչափով, բացի այդ, բացեի բաց լարված հարաբերություններ ունեցող Նիկոլ Փաշինյան ու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Լուկաշենկոն անգամ Փաշինյանին օգնություն է առաջարկել Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու գործում։ Այս հռետորաբանության և վերաբերմունքի գուցե և արտաքին փոփոխությունը քաղաքագետ Էդգար Ղազարյանը կապում է Հայաստանի դիվերսիֆիկացված քաղաքականության հետ։
Նշում եք, Բելարուսի նախագահ ասեց, ու Կուդավիդենից սա ուշ պետք է գնակել, ու մեկ էլ բոլորը տեսան, որ ես Կուդացեց։ Կան տարբերակներ, բազմաթիվ հարցեր կան իհարկե քննարկելու, կապված նաև տարածաշրջանային խնդիրների հետ, կապված Թրամփի ուղու իմպլեմենտացիայի հետ։ Գիտենք, որ Ռուսաստանը ուներ հավակնություններ Թրամփի ուղին և ընդհանրապես Վաշինգտոնյան համաձայնությունները, փաստացի Ռուսաստանի բացակայության պայմաններում են արվում, և դա Ռուսաստանի վարվող քաղաքականությամբ էր պայմանավորված նաև, այսինքն ըստ էության այն տրամաբանությունը, որ առաջ էր քաշում Ռուսաստանը, ընդունելի չէր Հայաստանի համար, այն մեկնաբանությունները, օրինակ նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։
Թե Փաշինյան Պուտին առանձնազրույցում որոշակի մտահոգությամբ էր նշվում երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալի այս տարվա անկման մասին, բայց վերլուծաբանները դա էլ են դրական միտում համարում, դա վերագրելով Ռուսաստանի տնտեսական կախվածությունը փոքրինչ թուլացնելուն։ Տարբեր շրջանակներում այս ընթացքում հարց առաջացավ, ինչու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 80-րդ գագաթաժողովին, որի շրջանակում ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Ադրբեջանի նախագահ, Հայաստանի վարչապետը նախընտրեց գտնվել ոչ թե Նյու Յորքում, այլ Մոսկվայում։ Պատասխանը թերևս ակնհայտ է։ Համաշխարհային ատոմային շաբաթ համաժողովին մասնակցելու նպատակը Հայաստանի վարչապետը ձևակերպեց ինչպես Պուտինի հետ առանձնազրույցում, այնպես էլ համաժողովին իր ելույթում։ Փաշինյանը հայկական ատոմակայանի անվտանգ գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական առաջնահերթություն ներկայացրեց, շեշտելով դրա առանցքային դերը երկրի էներգետիկ անվտանգության ապահովման հարցում։ Ատոմակայանը պետք է պահպանվի որպես երկրի էլեկտրաէներգետիկ հաշվեկշիռի կարևորագույն բաղադրիչ։ Այսօր Հայաստանում էներգիայի մոտ 30%-ը արտադրում է ատոմակայանը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Վարչապետը շեշտել է Հայաստանի համար ատոմային էներգիայի կարևորությունը և սերտ գործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Նպատակը դրված է ՀԱԿ-ի գործունեության ժամկետը երկարացնել մինչև 2036 թվականը։ Մոսկովյան հանդիպումների օրակարգը սպառելուց հետո Փաշինյանը ուղևորվեց Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի գագաթնաժողովին և ելույթով հանդես գալու։ ԱՄՆ-ից հետո Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Ստրասբուրգ, որտեղ սեպտեմբերի 29-ից օկտեմբերի 3-ը կմասնակցի, ելույթ կունենա և հարցերի կպատասխանի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաջողովի աշնանային նստաշրջանում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Գազայում Պաղեստինի կառավարության մամուլի գրասենյակը Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթը որակել է որպես Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ ցեղասպանությունը արդարացնելու եւ իրավական պատասխանատվությունից խուսափելու անարդյունք փորձ։ Գրասենյակի հայտարարության մեջ ասվում է, որ Նեթանյահուն իր ելույթում 8 մեծ ստեր եւ տասնյակ անճիշտ պնդումներ է արել սիոնիստական ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները եւ ցեղասպանական գործողությունները արդարացնելու համար։ Դրանց թվում են Պաղեստինցի գերիների նկատմամբ ուշադրության, հոկտեմբեր 7-ից հետո համաշխարհային աջակցության եւ համաշխարհային հասարակական կարծիքը կասկածի տակ դնելու մասին պնդումները, որոնք բոլորն էլ լիովին հակասում են դաշտում արտկափաստերին եւ միջազգային զեկույցներին։ Նեթանյահու նաև 7 ճակատամարտերում պատերազմը որակել է որպես ահաբեկչության դեմ պայքար, մինչդեռ Գազայում զոհերի ավելի քան 94%-ը խաղաղ բնակիչներ են, եւ այս հակամարտություններում մահացել ավելի քան 30,000 կին եւ երեխա։ Նա պնդել է, որ դիմադրությունը խոչընդոտել է մարդկանց հեռանալը եւ գողացել է մարդասիրական օգնությունը, սակայն զեկույցները ցույց են տալիս, որ դիմադրությունը օգնել է տեղահանվածներին եւ որ օկուպացիոն ռեժիմը սպանել է հարյուրավոր խաղաղ բնակիչների սովի եւ բնակելի տարածքների ռմբակոծման քաղաքականության միջոցով։ Նեթանյահուի մեկ այլ պնդում՝ քաղաքացիական անձանց չթիրախավորելը եւ Պաղեստինի պետության ճանաչման վերաբերյալ աղավաղումների մասին, նույնպես մերժվեց Գազայի լրատվամիջոցների գրասենյակի կողմից։ Իրականում Պաղեստինի ճանաչումը կարևոր քայլ է այս ազգի օրինական իրավունքների իրացման ուղղությամբ 77 տարվա օկուպացիայից եւ պատմական հալածանքներից հետո։ Գազայի լրատվամիջոցների գրասենյակը շեշտեց, որ Նեթանյահուի ստերը չեն կարող փոխել իրականությունը եւ որ աշխարհն ավելի քան երբևէ հասկացել է սիոնիստական ռեժիմի բնույթը որպես բռնության եւ համակարգված սպանությունների վրա հիմնված օկուպացիոն ուժ։
Սեպտեմբերի 26-ին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի ներկայությամբ Երևանի Սլավոնական համալսարանում կայացել է Ռուդյակի անվան տան բացումը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին, համալսարանի ռեկտորը, արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանը, պրոֆեսորներ եւ ուսանողներ։ Տունը վերանորոգվել եւ կահավորվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ եւ օգնությամբ։ Համալսարանի ռեկտորը նշել է, որ Ռուդյակի անվան տան բացումը կարևոր քայլ է Իրանի եւ Հայաստանի միջև գիտական եւ մշակութային համագործակցության ամրապնդման գործում։ Երևանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին առողջության ժամանակ նույնպես ընդգծել է, որ իրանագետները կամուրջ են երկու ազգերի միջև եւ որ մշակութային համագործակցությունը կազմում է երկկողմ հարաբերությունների խորագույն մասը։ Համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի վարիշ պրոֆեսոր Ասատրյանը բարձր է գնահատել դեսպանատան աջակցությունը, մասնավորապես իրանագիտության բաժնի ուսանողներին կրթաթոշակների տրամադրումը, և կոչ է արել շարունակել այս համագործակցությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Ինչու է ՍՆԲԿ-ը ձախողվելու։ Այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ ՍՆԲԿ կամ Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների ավտոմատ վերականգնում անվամբ հայտնի գործընթացը մտել է իրականացման փուլ անվտանգության խորհրդի վերջին նիստից եւ Ռուսաստանի ու Չինաստանի կողմից այն հետաձգելու նախագծի մերժումից հետո։ Այնուամենայնիվ Իսլամական Հանրապետության պաշտոնյանները, այդ թվում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին, ընդգծել են, որ ինչպես Իրանի դեմ ռազմական ճնշումը ձախողվել է, այնպես էլ այս մեխանիզմը դատապարտված է ձախողման։ Քաղաքական, տնտեսական եւ գործատիր ասպետների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, թե ինչու ՍՆԲԿ-ը չի կարող հասնել իր նպատակներին։ Պատժամիջոցների վերականգնման առաջին պատճառը համաշխարհային կոնսենսուսի բացակայությունն է։ Չնայած 22-31 բանաձևի շրջանակներում ՍՆԲԿ-ը իրավաբանորեն պարտավորեցնում է բոլոր երկրներին, սակայն փորձը ցույց է տվել, որ դրա իրականացումը կախված է պետությունների քաղաքական կամքից։ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը որպես հիմնական դերակատարներ հստակորեն դեմ են այս գործընթացին եւ ոչ միայն չեն ուղեկցելու, այլեւ ակտիվորեն դիմադրելու են դրան։ Այս ճեղքվածքը խոչընդոտելու է միասնական համաշխարհային էմբարգոյի ձևավորումը։ Երկրորդ գործոնը կապված է տնտեսության ոլորտի հետ։ Արևմուտքը սպասում էր, որ Սնեբեքը զգալիորեն կրճատելով արտաքին եկամուտները, Իրանին կստիպի հրաժարվել իր միջուկային ծրագրից, սակայն վերջին տարիներին Իրանը ստեղծել է տարբեր ցանցեր, պատժամիջոցները շրջանցելու համար և կայունացրել է իր նավթի արտահանումը, մասնավորապես դեպի Արևելյան Ասիա. 2025 թվականի վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի նավթի միջին արտահանումը դեպի Չինաստան կազմել է օրական մոտ 1.43 միլիոն բարել նավթ, ինչն ապահովում է երկրի արտարժույթի եկամուտների զգալի մասը, հետևաբար Սնեբեքի մեխանիզմի ակտիվացումը ի վերջո կհանգեցնի նավթային զեղչերի աճին, այլ ոչ թե արտահանման դադարեցման։ Երրորդ խնդիրը վերաբերում է անվտանգության խորհրդի սահմանափակումներին։ Ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, ՄԱԿ-ը չունի երկրորդական պատժամիջոցների գործիք։ Միացյալ Նահանգները կարող է ճնշում գործադրել ոչ ամերիկյան բանկերի և ընկերությունների վրա, սպառնալով կտրել դոլարի կամ Սվիֆտի հասանելիությունը, սակայն անվտանգության խորհուրդը չունի նման հնարավորություն։ Հետևաբար ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները ավելի շատ խորհրդանշական կլինեն, քան գործնական։ Չորրորդ կետը Իրանի արձագանքն է, Թեհրանը բազմիցս զգուշացրել է, որ Սնեբեքի ակտիվացման դեպքում կնվազեցնի իր համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ 2025 թվականի հունիսից ի վեր գործակալությունը բազմիցս հաղորդել է Իրանի կողմից տեղեկատվության տրամադրման նվազման մասին։ Այսպիսով, Արևմուտքի ճնշման մեծացումը ոչ միայն չի ստեղծի թափանցիկություն, այլև կնվազեցնի մոնիթորինգի մակարդակը, մի գործընթաց, որը հակասում է Արևմուտքի հավակնած նպատակին, այն է Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ վստահությունը։ Այս գործոններից բացի պետք է հաշվի առնել նաև ներկայիս քաղաքական համատեքստը, վերջին 7 տարիների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական Եռյակը միակողմանիորեն դուրս գալով ՀԳՀՑ համաձայնագրից և անվստահության խթանման քայլեր ձեռնարկելով ենթահող ստեղծեցին համաձայնագրի փլուզման համար։ Այժմ Սնեբեք մեխանիզմի ակտիվացման համար նրանց ջանքերն ավելի շատ քաղաքական ճնշման գործիք են, քան իրավական։ Փորձը ցույց է տվել, որ Իսլամական Հանրապետությունը չի հանձնվի այս ճնշումներին և կշարունակի իր ուղին հիմնված դիմադրության և հավասար փոխգործակցության վրա։ Ընդհանուր առմամբ Սնեբեքը ոչ իրավաբանորեն, ոչ էլ գործնականում ի վիճակի չէ իրականացնել հետապնդած նպատակները։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները, Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը, ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Մնացեք մեզ հետ։
Ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը։ Այսօրվա ծրագրում կխոսենք իրանցի երիտասարդներից մեկի մասին, չնայած նա այլևս մեզ հետ չէ, նրա թողած գործերը ապարտության և պատվի աղբյուր են Իրանի և իրանցիների համար։ Ցանկացած երկրում զարգացման շարժիչ ուժը մասնագետներն ու գիտնականներն են, և այդ փոփոխություններում լրջորեն արտացոլվում է հասարակության էլիտաների ձերը առաջնորդելու և կառուցելու գործում։ Ազնվությամբ, ինքնավստահությամբ, նվիրվածությամբ և հստակ տեսլականով նրանք ձգտում են ապահովել հասարակության առողջությունը, ուժը և առաջընթաց։ Այսօրվա ծրագրում կխոսենք իրանցի երիտասարդներից մեկի մասին, ով չնայած այլևս մեզ հետ չէ, սակայն նրա թողած գործերը ապարտության և պատվի աղբյուր են Իրանի և իրանցիների համար։ Դոկտոր Մաջիդը Շարյարին համասարանի դասախոս էր, ֆիզիկոս եւ ականավոր միջուկային գիտնական։ Նա ավարտել է Ամերիկյաբիրի տեխնոլոգիական համասարանը էլեկտրոնային ճարտարագիտության բակալավրի։ Շարիֆի տեխնոլոգիական համասարանը միջուկային ճարտարագիտության մագիստրոսի եւ Ամերիկյաբիրի տեխնոլոգիական համասարանը միջուկային գիտությունների եւ տեխնոլոգիայի դոկտորի աստիճաններով։ Գիտնական, ով ծնվել է Իրանի խորքերից։ Մաջիդ Շարյարին ծնվել է 1966 թվականին Զանջանում, հայրենի քաղաքում, աջողությամբ ավարտելով նախնական եւ միջնակարգ կրթությունը, գիտությունների նկատմամբ իր մեծ հետաքրքրության արդյունքում ընդունվել է Ամերիկյաբիրի տեխնոլոգիական համալսարան։ Շարունակելով միջուկային ճարտարագիտության բարձրագույն կրթությունը, Շահրիարին ստացել է դոկտորայի կոչում Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանում եւ դարձել է երկրի առաջատար մասնագետներից մեկը միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Ատոմային էներգիայի ոլորտում Իրան խոնջ ջանքերի շնորհիվ նա նշանակալի ներդրում ունեցավ Իրանի խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիաների զարգացման գործում։ Այս երիտասարդ գիտնականը նաեւ Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի դասախոսական կազմի անդամ էր եւ դաստիարակ այս ոլորտի մասնագետների նոր սերունդ։ Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի ժամանակ սրբազան պաշտպանության տարիներին Շահրիարին մի քանի անգամ ներկա է եղել տարբեր ճակատներում։ Այդ ներկայության ամենացայտուն օրինակը գրանցվել է Մերսադ գործողության ժամանակ։ Իրանի տեխնոլոգիական անկարողության եւ թշնամու ժամանակակից ու առաջադեմ տեխնոլոգիաներով տիրապետելու փաստի գիտակցումը նրա ամենակարևոր նվաճումն էր ռազմաճակատներում իր ներկայության ընթացքում։ Այդ օրվանից նա որոշեց ձգտել իր երկրի գիտական հզորության բարձրացման։ Միջազգային պատժամիջոցների դժվարին պայմաններում նա ջիհադիստական ոգով օր ու գիշեր աշխատում էր Իրանի գիտական առաջընթացի եւ երկրի տեղական տեխնոլոգիաների զարգացման ճանապարհին եւ հավատում էր Իրանի պայծառ ապագային։ Շարյարին մարդեր, ով հասկանում էր, որ գիտությունն առանց հավատքի չերի է, իսկ հավատքն առանց գործողության անպտուղ։ Այս երկուսը համատեղելով նա նոր հորիզոններ բացեց Իրանի համար։ Ամեն առավոտ արևածագից առաջ նա մտածում էր նոր ճանապարհների մասին, որոնք կարող էին ազատել Իրանը արտաքին կախվածությունից։ Աննախադեպ ոգևորությամբ եւ համառությամբ գնում էր լաբորատորիա կամ լսարան եւ իր ողջ ուժը ներդնում ուսանողների առաջխաղացման եւ երկրի գիտական մակարդակը բարձրացնելու համար։ Պատժամիջոցների եւ սպառնալիքների դժվարին օրերին նա անսասան մնաց։ Այս դիրքորոշման բարձր ձայնն արձագանք գտավ պատմության խորքում։ Լինելով գիտելիքի եւ ավատքի մարդ, Շահրիարին հույսի պայծառ լույս վարեց գիտության եւ տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Ճխոնարվեց ճնշումների եւ դավադրությունների առջեւ եւ իր գրչով ու մտքով հայրենիքը կապեց գիտության աշխարհագրության հետ։ Նրանք, ովքեր ծանոթ էին Շահրիարին, լավ գիտեն, որ ուրանի 20% հարստացումը եւ միջուկային ոլորտում Իրանի գիտական առաջընթացների մեծ մասը նրա ջանքերի արդյունքն է։ Այն ժամանակ, երբ առողջապահության ոլորտում միջուկային տեխնոլոգիաներ ունեցող երկրները Իրանին սահմանափակում էին ռադիոդեղագործական արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող միջուկային վարելիքի թիթեղների հարցում, նա կարողացավ երկրում տեղայնացնել 20% հարստացված վարելիքի թիթեղների արտադրությունը, համագործակցելով այլ իրանցի միջուկային գիտնականների հետ, այդպիսով վերացնելով քաղցկեղի բուժման ճանապարհին առկա խնդիրներից մեկը։ Գիտնականի մտերիմ գործընկերներից մեկն ասում է. Մաջիդ Շահրիարին աշխատել այնպիսի ոլորտներում, որոնց նկատմամբ թշնամին զգայուն էր։ Այդ ոլորտներից են նեյտրոնային սիմուլացիան, միջուկային ճարագայթման չափումը եւ միջուկային սիմուլյացիայի հաշվարկային ծրագրերին հասանելիությունը։ Նա ոչ միայն ինքն է աշխատել այս ոլորտում, այլև իր գիտելիքը փոխանցել է դոկտորանտներին եւ առանց արտասահման մեկնելու հմտացել է այս ոլորտներում եւ ի վերջո իր կյանքը նվիրել է այս գործին։ Տեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գիտական նվաճումներից բացի դոկտոր Շահրիարին նաև բարոյականության վառ օրինակ էր։ Նա համեստ, կրոնական և աշխատասեր անձնավորություններով գիտական գործնեությանը զուգահեռ միշտ հավատարիմ էր մարդկային և կրոնական արժեքներին։ Շահրիարին ճանաչող յուրաքանչյուր ոք գիտեր, որ նրա գոյությունն ամենակարողի գոյության դրսևորումն էր և նրա միակ լինելու վկայությունը։ Նրա անզնուրացությունը, խոնարհությունը, բնության հանդեպ արատաձեռնությունը, գիտելիքի նկատմամբ սերը և գիտելիքի բարեգործության և ուսուցչական ոգու ոլորտում առաջամարտիկի նրա էության մեջ աստվածային որակների դրսևորումներն էին։ Երիտասարդ գիտնականը հավատում էր, որ գիտությունը պետք է ծառայի հասարակությանը և խուսափում էր ցանկացած տեսակի ցուցամոլությունից։ Նա նաև հավատարիմ էր իսլամական սկզբունքներին, նրա կյանքը լի էր հոգևորով ու անկեղծությամբ, և նա հավատում էր, որ գիտական առաջընթացը պետք է լինի մարդուն և մարդկային արժեքներին ծառայելու ճանապարհին։ Աստծո հանդեպ իր հավատքով և մարդկանց հանդեպ սիրով նա կարողացավ դառնալ Իրանի միջուկային առաջընթաց հենասյուներից մեկը։ Շահրիարի կինը պատմում է, Շահրիարի հետ ամուսնանալուց հետո ես տեսա նրա օրինակելի և կրոնական վարքի խորությունը մեր անձնական կյանքում։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես է ամուսինս գիշերային աղոթք անում։ Շահրիարին շատ բարոյական էր և նրա քաղաքավարությունը, տեսքը, խոսքը, վարքագիծը և ողջույնի առաջնահերթությունը բոլորին հայտնի էին։ Նա իր պարտականությունները կատարելիս և արգելված բաներից հրաժարվելիս նույնքան լուրջ էր, որքան գիտական հարցերում։ Նա նույնիսկ որոշ հարսանիքների չէր մասնակցում և ոչ մեկին չէր ողջունում։ Նա ասում էր, որ եթե հալալը հարամ է դառնալու, ինքն այդ վայրում ներկա չի լինի։ Դոկտոր Մաջիդ Շահրիարին նահատակվեց 2010 թվականի նոյեմբերին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման ժամանակ։ Այս հարձակումը, որն իրականացրել էին օտարերկրյա գործակալները, Իրանի միջուկային առաջընթացը կասեցնելու նպատակով, ցույց տվեց նրա դերի կարևորությունը այս ոլորտում։ Իրանի թշնամիները լավ գիտակցում էին, որ նա երկրի միջուկային առաջընթացի հիմնական հենասյուներից մեկն էր։ Սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները Մուսադը և ԿՀՎ պաշտոնյանները գիտակցում էին այս մարդու կարևորությունը այնքան, որ տարբեր առիթներով խոստովանել են, որ Շահրիարի սպանությունը ոչ պատերազմական միջոցառում էր, Իրանի առաջընթացը կասեցնելու համար, հետևաբար նրանք որոշեցին կանխել նրա շարունակական ուղին, մարելով նրա լույսը։ Ռոնեն Բերգմանն իր «Վերկաց և առաջինը նրան սպանի» գրքում գրում է. Արիել Շարոնը Դագանին Մուսադի ղեկավար նշանակելուց հետո նրան տվեց Իրանի միջուկային ծրագիրը խափանելու պատասխանատվություն, քանի որ նրանք երկուսն էլ այդ ծրագիրը համարում էին սպառնալիք սիոնիստական ռեժիմի համար։ Դագանը տարբեր մեթոդներ էր օգտագործում այս առաջադրանքը կատարելու համար։ Ամենադժվարը և իհարկե ամենա արդյունավետը ըստ Դագանի հրթիրային և միջուկային արդյունաբերության ոլորտի գիտնականներին բացահայտնելն ու սպանելն էր։ Մուսադը բացահայտել է այդ անձանցից 15-ին և սպանել 6-ին։ Այդ գործողությունները ամենից հաճախ իրականացվել են առավոտյան, երբ նրանք աշխատանքի էին գնում։ Հարձակումներն իրականացվել են մոտոցիկլների վրա ամրացված հերակառավարվող ռումբերով։ Այս և Մուսադի կողմից նախաձեռված և երբեմն Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությամբ իրականացվող շատ այլ գործողությունները հաջողությամբ են պսակվել։ Ճակատագրական առավոտյան, երբ պայթյունի ձայնը լսվեց փողոցներում, Իրանի սիրտը կարծես դողաց։ Մարդիկ լցվեցին վշտով և զայրութով, երբ իմացան, որ Իրանի Շահիդ Բեհեշտի համալսարանի հանճարեղ գիտնականը և միջուկային ֆիզիկայի պրոֆեսոր, ով իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել էր միջուկային էներգետիկայի ոլորտում, նահատակվել է Թեհրանում 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ին սիոնիստական ռեժիմի կողմից ԵՄԿՕ հետախուզության համագործակցությամբ իրականացված ահաբեկչական գործողության ժամանակ։ Սակայն դոկտոր Շահրիարի նահատակությունը ոչ միայն չջնջեց նրան հիշողությունից, այլև նրա հիշատակն ու ուղին օրինակ դարձած երկրի բոլոր ուսանողների և հետազոտողների համար։ Այսօր դոկտոր Շահրիարի անունը պարզապես անուն չէ, նա դարձել է Իրանի գիտական անկախության ճանապարհին գիտական դիմադրության անդադար ջանքերի և զոհաբերության խորհրդանիշ։ Նրա ուղին շարունակվում է, նրա լույսը վառ է և մեր երկիրը նրա անունով շարունակում է քայլել դեպի առաջընթացի գագաթները։ Թագագին բարեկամներ, ավարտվեց եւս Իրանի ժամանակակից պարծանքները հաղորդաշարի հերթական միջոգարկում։ Միշտ հանդիպում, մաղթելով ձեզ ամենալավն ու բարին, իշեցնում եմ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս եւ մյուս բոլոր մեր հաղորդումները. iranradio.ir/hy Մնացեք խաղաղությամբ։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօրվա զրույցում կանդրադառնանք իրանական հարուստ մշակույթի ևս մի հատվածին։ Ընկերակցեք մեզ։ Վերջին տարիների ընթացքում կլիմայական փոփոխությունների և օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու պատճառով ցրտաշունչ ձմեռներ չեն լինում։ Այսօրվա երիտասարդները և գալիք սերունդները պետք է իմանան, թե իրենց պապերը սահմանափակ հնարավորություններով ինչպես են դիմացել ձմռան այդ խիստ ցուրտ օրերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել ձմռան հետ կապված իրանցիների սովորույթները։ Հույս ունենք, որ ձեր առաջարկություններով կնպաստեք այս հաղորդաշարի բարելավմանը։ Կլիմայական փոփոխությունները, բնական գործոնները, հասարակական ու մշակութային զարգացումները այնքան արագ են տեղի ունենում, որ հավանաբար ոչ հեռու ապագայում մոռացության կտրվեն այս սովորույթների ու ծեսերի մեծ մասը, և իրենց նախնիների մշակույթի մասին անտեղյակ լինելով օտար մշակույթներից ներազդված գալիք սերունդները կկործնեն իրենց ինքնությունը։ Ֆոլկլորը կամ ժողովրդական մշակույթը մեր նախնինների մտածելակերպի արտահայտիչն է։ Նրանք հեքիաթներ, երգեր, հանելուկներ, երկտողեր և նման բաներ հորինելով փորձում էին հաղթահարել և տոկալ դժվարությունները։ Հնուցի վեր իրանցիները և շատ ուրիշ ազգեր նշում են ձմեռնամուտը, որը տարբեր ազգերի մոտ տարբեր անվանում ունի։ Իրանում և հարևան երկրներում ձմեռնամուտը կոչվում է Չելեի կամ Յալդայի գիշեր։ Յալդայի գիշերն ամենագերկար գիշերն է հյուսիսային կիսագնդում։ Այն նշվում է դեկտեմբերի 20-ի գիշերը լույս 21-ին։ Յալդան ընտանեկան տոն է և միգուցե հենց դա է դրագոյատևման պատճառը, որովհետև դերևս Իրանում ընտանիքն է հանդիսանում հասարակության գլխավոր հիմքը։ Յալդայի գիշերը իրանցիների գիշերային սակավաթիվ տոներից է, որ դեռ նշվում է։ Այդ գիշեր Իրանի բոլոր քաղաքներում մրգավաճառներից բացի շրջիկ վաճառողները պիկապները լցնում են ձմերուկով և քաղաքների ներսում ու ճանապարհներում վաճառում են։ Վերջին տարիներին այդ քայլը ցապ է հաղորդել Յալդայի գիշերվան, որովհետև փողոցներում պիկապներում շարված գեղեցիկ ձմերուկները ավետում են Չելեի գիշերվա մասին։ Ձմերուկը խորհրդանշում է արևը, և Չելեի գիշերվա գլխավոր միջքն է համարվում։ Չելեի գիշերվա սովորույթներից է մեծ բանաստեղծ Հաֆեզի ստեղծագործությունների ժողովածույով բախտագուշակություն անելը, որը տարվա ամենաերկար գիշերը յուրաքանչյուրին հուշում է իր ապագայի մասին։ Յալդա նշանակում է ծնունդ։ Հնադարյան իրանցիները համոզված էին, որ Յալդայի գիշերվան հաջորդ օրը արևը ծագելով օրերը երկարում են, և ավելի ջերմ են ճառակում արևի շողերը։ Նրանք աշնան վերջին գիշեր արևի ծննդյան օր էին կոչում և մեծ տոնախմբություն էին կազմակերպում, ուստ իրանական 10-րդ ամիս դեյը կոչում էին արևի ծննդյան ամիս։ Յալդան ճոխացնում է հասարակական միասնությունը և գունեղ կերպով ճիշտ բացատրություն է ներկայացնում բնության, պատմության ու աշխարհագրության մասին, որից կարելի է հաճույք տանել և օգտագործել հասարակության աշխուժացման համար։ Յալդան հասարակական արժեք է, որ կարող է զարկ տալ հասարակությանը, մեղմել խնդիրները, նոր շունչ հաղորդել հասարակությանը և դյուրին կերպով կարգավորել գոյություն ունեցող հարցերը։ Հարկե ճիշտ մեկնաբանելով և արդիական մեթոդներով Յալդայի համար նոր կիրառումներ նկատի առնել և դրանից օգուտներ քաղել։ Հաղորդման այս բաժնում լսենք ազգագրագետ համալսարանի դասախոս պարոն Ասգյար Մոհաջերիի բացատրությունները Յալդայի մասին։
Յալդա یکی از زنجیرهای مجموعه فرهنگی است که ایرانی ها بر اساس دانش، تجربه و واقعیت‌های اطلس جغرافیایی و اجتماعی خودشون ایجاد کردن. زمانی که شما برمیگردید به موقعیت جغرافیایی و به خصوص خلاف ایران و بر اساس اون تاریخ ارزشمندی که ایران داره و یه تمدنی به نام تمدن ایرانی میسازه،
Յալդան իրանական մշակույթի օղակներից է, որն իրանցիները ստեղծել են իրենց փորձի, գիտելիքի և սոցիալական ու աշխարհագրական իրողությունների հիմնամբ։ Երբ անդրադառնում ենք Իրանի աշխարհագրական դիրքին, պատմությանն ու քաղաքակրթությանը հանդիպում ենք մի շարք ծեսերի, տոների ու փառատոների, որոնցից է նաև Յալդան։ Յալդայի մասին խոսելիս չեն կարող չանդրադառնալ երկրորդ քառասնորյակին։ Իմ կարծիքով Յալդան փոխարոցյունն է ժողովրդական մի բանաստեղծությունից, որի թեման է սիրո գիշերը։ Մարդիկ մտածում են այս գիշերվա ավելի երկար լինելու և լույսը չծայելու մասին։ Յալդան սիրո գիշեր է, կարելի է զվարճանալ և չմտահոգվել լուսաբաց չլինելու մասին։ Յալդայի գիշերը կարելի է մարդկային ջերմ հարաբերություններով հաղթահարել խավարը։
نگران نشد و طولانی ازش لذت برد. میتوان مهربانی ها را در یلدا کاملا نهایی کرد و ثابت نمود. میتوان در یلدا با مناسبات گرم انسانی بر ظلمت غالب شد.
Իրանի տարբեր շրջաններում տարբեր են նշում Յալդան, այսօր Յալդան պատրվակ է ժամանակակից հասարակության հարաբերություններն ամրապնդելու համար, պատրվակ, որ այդ երկար գիշերվա ընթացքում իրականացվող ծեսերի հետ միասին ուրախություն ու խանդավառություն է պարգևում։ Անշուշտ Չելեի գիշերվա մրգերն ու չարազեղենը հատուկ պատգամ է փոխանցում, որի մասին բացատրություն ներկայացնելիս ազգագրագետ Ասգյար Մոհաջերին պնդում է իր այն կարծիքը, որ ձմռան այդ եղանակին հազվադեպ աճող մրգերի, այդ թվում նռան և ձմերուկի ընտրելը, երազանքներն ու ցանկություններն իրականացնելու մարդու բարձր կարողության մասին է վկայում։ Այդ մշկերի ընտրության մյուս պատճառը նրանց աշխույժ գույնն է, և իրանցիններն այդ մշկերն ընտրելով աշխարհին մի ցույց են դնում իրենց հզորությունը, ինչը ուրախություն ու գոհություն է պարգևում իրենց։ Յալդան վկայում այն մասին, որ մի ազգ գիտական մի շարք կարողություններ է ձեռք բերել, և ժամանակի ու աշխարհագրական ատլասում կարող է դիտել տարվա հիշարժան ու գեղեցիկ պատկերները։ Տարվա ամենաերկար գիշերը Յալդան կարող է նաև խորհրդանշել խավար ու ցուրտ կամ ցերեկվա ու գիշերվա միջև գոյություն ունեցող ամենաբարձր պատը։ Պատի մյուս կողմում կարելի է տեսնել հույսը կամ թիրախ դարձնել մի գագաթ, որը հանդիսանում է տարվա ամենաերկար օրը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ընթարցակ Իրանում բազմազան մշակույթներ կան, կան նաև սովորույթներ, որոնք բնորոշ են միայն մի շրջանի, օրինակ Թավրիզում Յալդայի գիշերը նվագում են աշուխները, նրանք տեղացի գուսաններ են, որ սազ նվագելով երգում են ժողովրդական և երբեմն համպատրաստից երգեր։ Ազերիները գեղեցիկ սովորույթ ունեն Յալդայի գիշերը, նշանված զույգերը իրենց նշանածի համար խոնչա կոչվող սկուտեղներ են ուղարկում, և դա սովորաբար կատարում է Փեսայի ընտանիքը։ Խոնչաներում դնում են քաղցրավենիք, նարինջ, խնձոր, նուր, ձմերուկ, հայելի և կտավներ, որոնք զարդարված են ուլունքներով ու քողով։ Երեկոյան բարեկամ կանայք խոնչաների պատրաստման օգնելու նպատակով Փեսայի տուն են գնում և ուրախանում, ապա պատրաստված սկուտեղները մի քանի հոգի իրենց գլխի վրա դնելով մեկնում են հարսի տուն։ Հարսնացուի մայրը խոնչաններն ստանալուց հետո նվերներ կամ դրամ է տալիս խոնչանները բերած անձանց։ Իրանի տարբեր քաղաքների բնակիչներից շիրասցիներն ամենաշատն են հաֆեզի բանաստեղծություններով բախտագուշակություն անում Յալդայի գիշերը։ Այդ գիշեր շիրասցիներն, ինչպես մյուս իրանցիները, բարեկամների հետ միասին ընտանիքի մեծերի տանը հավաքվելով արթուն են մնում մինչև լուսաբաց։ Շիրասցիների Յալդայի գիշերվա սփռոցը նմանում է Նովրուզի հավտսին կոչվող սփռոցին։ Սպրոցի մեջ դրվում են հայելի, վառված մոմեր, էսվանդ կոչվող բուրավետ բույսի հունդ, տարբեր տեսակի չարազեղեն, չամիչ, սիսեր, հալվա, չոր մրգեր, քունջութի հյութ, արմավ, թուզ և քանի հատ ծաղիկներ։ Շիրասիները համոզված են, որ Յալդայի գիշերը, ովքեր տաք խառնվածք ունեն, պետք է ձմերուկի նման զովացնող ուտելիքներ ուտեն, իսկ նրանք, ովքեր սառը խառնվածք ունեն, պետք է ուտեն տաքացնող ուտեստներ, այդ թվում արմավ, թուզ և քունջութի հյութ։ Քուրդստանում եւս Իրանի մյուս լեռնային շրջանների նման վաղեմի սովորույթներ կան ձմեռնամուտի գիշերը։ Այդ գիշերը տեղացիները կոչում են շոչելե։ Քուրդստանի կենտրոն Սանանդաջում ավանդույթ է դարձել այդ գիշեր պատրաստել դոլմա, որը հյուրերին հրամցնում են սանգյակ կոչվող հացով։ Յալդայի գիշերը իլամցիների մոտ հնուցի վերտարածված է եղել Շելեյ-Մելեյ կոչվող սովորույթը։ Յալդայի գիշերը երեխանները բարձրանում են հարևանների կտորը և պարանով կապած զամբյուղ են ուղարկում հարևանի տան ներս, ապա երգեր երգելով տանտերից խնդրում են Յալդայի գիշերվան հատուկ չարազեղեն դնել զամբյուղի մեջ։ Ընտանիքներն ըստ իրենց նյութական կարողության ուտելիքներ են դնում այդ զամբյուղի մեջ։ Գրեթե Իրանի բոլոր քաղաքներում յուրահատուկ են նշվում Յալդայի գիշերը։ Այս հաղորդման ընթացքում փորձեցինք ներկայացնել ձմեռնամուտի գիշերվա գեղեցիկ սովորույթների մի մասը։ Հաղորդում ներկայացրեց Արփի Ալավերդյանը։ Հույս ունենք, այս զրույցն արժանացել է ձեր ուշադրության։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr5-26-i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje